Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af programmet. Vi har brugt den første time på at tale lidt om... Ja, vi startede sådan set med Lars Barfod og nogle flintøkser, og så bevægede vi os lige så stille frem til lidt større ting. Og vi har kunnet konstatere, at det skal nok gå alt sammen, især hvis vi spørger Peter Brixtoft, det er, fordi der er rigeligt med penge. Men der er alligevel nogle områder, der skal diskuteres. Og jeg har stadigvæk besøg af Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Peter Brixtoft, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og for første gang, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Grete Rørsbøl. Og Per, lad mig starte over ved dig, fordi vi skal nu tale lidt om nogen, som gennem flere omgange har været, alt efter hvordan man vil male sig selv op i en krog, har været en lille, måske stor, torn i øjet på Socialdemokraterne, nemlig De Radikale. Også nu sidder de i regeringen med jer, og det er sikkert dejligt, men ikke altid lige nemt. Nu har Morten Bødskov har forholdt sig fuldstændig i ro. Morten Østergaard, den nye formand for De Radikale, har været ude og sige, at og lidt i modstrid, hvad Socialdemokraterne mener, at topskatten den skal sænkes, boligskatten skal op.
Ja, men også hvis jeg skal kommentere sådan forhold til De Radikale, så må vi sige, at den sådan nærhistoriske Danmarks historie, den siger, at Socialdemokratiet og Radikale skal arbejde sammen. Og det er vi nødt til. Og vi har selvfølgelig et forhold til De Radikale, og mange, mange gode ting også gennemført sammen med De Radikale. Og så ved vi samtidig, at De Radikale er jo lidt vanskelige, ikke? Altså, ja. Radikale er per definition, jeg ved ikke, bedre mennesker og har mere rigtige synspunkter osv. end i deres egen optik end socialdemokrater.
Det er sikker på, at de vil bestride, hvis du spørger dem.
De har også været selvfølgelig i samarbejde med borgerlige partier, betragter sig også som borgerlige partier osv. Så apropos indvandrerdebat osv., der kom jeg til at sige engang, at de radikale, de har udgangspunkt for synspunkt på indvandrerpolitik og flygtninge. De har udgangspunkt i højskolerne, og Socialdemokraterne har udgangspunkt i højhusene. Og det giver så en væsentlig differens på, hvordan man opfatter problemerne der, ikke? Men jeg imødeser et fremtidigt samarbejde med De Radikale, også i kommende periode forhåbentlig. Og med hensyn til deres udmeldinger, så det er to forskellige partier, og jeg synes, de skal have lov at have deres synspunkter, ligesom vi skal have lov at have vores synspunkter på det her. Og vi kender deres synspunkter på boligpolitikken. Jeg synes næsten, det er modigt af dem, Morten Østergaard, at gå ud og sige, at man skal pille ved boligskatterne, underforstået, at de skal være højere, og så skal man have sat topskatten ned. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der kan lade sig gøre nu på denne side af 2020 eller 2025, men det er altså vores langsigtede mål, det her, ikke? Og de skal selvfølgelig lov at have deres langsigtede mål, ja. Bare det ikke kommer til udløsning her.
Til det vil jeg bare lige sige, at nu er der jo ingen radikale til stede, så derfor er det, hvis man sidder derude og er radikal, hvis man sidder derude og er Morten Østergaard, så er man velkommen til at ringe ind og anfægte synspunkterne. Telefonerne er åbne 20 24 7 24 7.
Ja, bare en lille tilføjelse, som jeg må gøre, det er, at da jeg blev amtsborgmester i sin tid, så var det blandt andet på radikale stemmer, ikke sandt?
Så du skylder dem alt, Per. Men jeg vil bare lige spørge om noget, fordi noget, der er interessant her, og som i virkeligheden trækker lidt en tråd til, hvad vi startede med at tale om, da vi indledte time 1, og Grete blandt andet nævnte det her med, at man savner noget talent, der skal ligesom ske noget. Men Per, jeg kan jo ikke lade være med at bide mærke i, at du priser Morten Østergaards mod for ligesom at komme ud og sige noget. Men er det ikke også det, politik handler om, at gå ud og sige noget modigt, og ligesom sige, men nu skal du høre her, vi er radikale, det vi står for, det er sådan set, at der skal gøres noget ved den her boligskat, og den skal vi tale om, fordi det er en øm tog, som ingen rigtig... Den bliver sparket til hjørne hver eneste gang, der er nogen, der vil prøve at røre ved. Men er der, det handler vel også om mod på en eller anden måde?
Fordi jeg tror, det var Peter, der var inde på tidligere i udsendelsen, at der er jo lidt for meget sådan... meget unge mennesker, der står op og lige en remse af i fjernsynet, uden egentlig sådan at netop have noget politisk kant og format og så videre, og tale om disse ting. Og der medgiver jeg, at nogle af de store problemer, vi tidligere havde, boligpolitik og en lang række andre områder, det ligesom ikke er temaer, der måske lige er højaktuelle, men jeg mener, at partierne bør profilere sig, og så må man anerkende bagefter, at det kan være nødvendigt at gå i et samarbejde og kompromisse sig sammen frem til...
Jo, men det er jo så også det, vi har set de sidste 3,5 år.
Ja,
på
det,
godt og ondt.
Ja, men og jo flere partier, der er jo sværere, er det jo ikke.
Ja. Brikstofte?
Som man kan læse i de forskellige opinionsundersøgelser senest ind i Krens i dag, så er de radikales nøglerolle væk. Hvis der overhovedet skal være flertal til en side, så er det, nu hedder det de alternative. De har næsten fået 3% af stemmerne nu, og vælter frem er næsten lige så store som de radikale nu. Og så er der Liberal Alliance på den anden side, som er 7%. De radikale er ved at sådan, at hvad skal man sige, at dumpe ned. Jeg respekterer, jeg har altid respekteret deres selvmordiske udtalelser om boligskatter. Men jeg tror ikke, det er noget, der vækker succes. Nogen som helst steder.
Nej, men Peter, må jeg jo igen sige...
Men der har vi jo heldigvis Enhedslisten. De går jo imod, at boligskatterne skal hæves. De skal tværtimod indefryses nu for en masse mennesker. Så det hele verden er jo ved at være vendt rundt.
Selvfølgelig er der en hårfin linje mellem mod og overmod. Men må man ikke stadigvæk sige, når man altså... Enten så går man ud med nogle synspunkter, som man kan stå inde for, eller også så er man, groft sagt, en vindbøjtel, der læser opinionsmålinger, og så siger man, så lægger vi os i den retning.
Jo, men jeg siger, at det er et fint mod, de har, men det betyder, at de bliver halveret, mere end halveret næste gang, hvis de fortsætter med at have det mod.
Men skal man så... Jamen, det mener jeg så bare, Peter, skal man så opgive...
Jeg kan godt respektere deres mod, men det kan godt være, at Per Kålund siger, jeg blev selv valgt af Socialdemokraterne i sin tid, da jeg blev borgmester.
Ja, der har jo også været fejl i vores rækker, jo.
Jeg bliver meget nødt til at sige, at de radikales rolle bliver mindre efter næste valg. Det er helt, helt sikkert.
Mm-hmm. Men den der boligskat, ja. Hvorfor er det, vi aldrig kan tale om den Grete Gråsbøl? Det er jo sådan et...
Nej, men...
Der er ingen, der tør gøre noget ved den, og der er vel mange penge at hente.
Det vil jeg heller ikke gøre. Altså, hvis jeg havde politisk indflydelse, ville jeg også holde mig væk fra hele den der...
Hvorfor?
Jo, fordi det er alt for kompliceret.
Men vi må da ikke være bange for ting, der er kompliceret, så kan vi jo kun...
Jo, fordi du er nødt til at... Men det er fordi, du er nødt til at have nogle løsninger.
Jo,
men altså, hvis du nu går ind i de der boligpolitiske områder, så der er rigtig mange områder, hvor så må du se, det kunne jeg måske få Socialdemokraterne med, det kunne jeg måske få de borgerlige med. Det er virkelig, virkelig kompliceret. Også meget mere, end du sådan, måske sådan lige har i hovedet. Det er virkelig kompliceret.
Jamen, jeg sidder ikke og siger, jeg er ekspert.
Og så er der, der er nogle positioner, som er meget vigtige. Altså, der er nogle... boligforeninger, som for eksempel overvejende, enten socialdemokrater eller konservative, de sidder med, og det er en meget, meget stor indflydelse, de har for eksempel her i hovedstadsområdet. Fantastisk vigtigt. Og de kan jo ikke have, at sådan politikere på Christiansborg, de mener både det ene og det andet. Så jeg ville, hvis jeg havde noget som helst med det der radikale udspil at gøre, ville sige, lad være med det, find på noget, der er mere interessant.
Jo, jamen, så er vi jo tilbage ved flintøkserne. Altså,
det er jo også noget med de radikale, noget med at finde det ledige synspunkt. Altså, hvor er det nu, der ikke rigtig lige er nogen,
men Grete,
der har udtalt sig?
Det er meget interessant, det vi rammer nu, synes jeg. Fordi politik kan vel ikke kun laves på, at folk går og roder i mulden efter det ledige synspunkt.
Men det er vel, en af vejen at blive kendt.
Men Grete, det er vel ikke det handler om at blive kendt.
Nej,
det handler vel om, at man præsenterer noget politik, som man kan stå indenfor, og hvis Morten Østergaard mener, at han gerne vil... Vi synes, der er nogle penge, og der er noget at gøre ved det her.
Hvis han mener det. Men jeg vil bare holde mig væk fra det. Det er klart, at de radikale står jo også i, og ligesom efter Margrethe Vestager. Ja. Så hun var et stort, stort talent, stort politisk talent, og hun tegnede hele regeringens økonomiske politik. Fantastisk position. Og det vil sige, når man ligesom skal efterfølge det, så er man nødt til i den radikale gruppe. Hvad har vi? Hvad har vi af markante personer, markante meninger, whatever? De har faktisk en udenrigsminister for tiden, som klarer sig ganske godt, men det giver ikke sådan noget i den offentlige debat særligt. Fordi folk interesserer sig igennem... Nej, men folk interesserer sig ikke så meget for udenrigspolitik. Mm. Men egentlig går han og gør et seriøst og godt arbejde i EU, og han deltager i de møder, der er omkring Mellemøsten. Han har faktisk sat sig ind i det, han arbejder med. Jeg synes, han gør et grundigt og godt arbejde. Jeg kan godt lide de radikale, men de skal stryges med hårene.
Peter Brixtofte.
Jeg er meget enig med finansministeren, det socialdemokratiske finansminister, når han afviser de radikales forslag.
Fordi, for det har han
altså,
gjort, ja.
Forslaget går jo i princippet ud på, at alle dem, der tjener en helvedes masse penge, de skal have endnu flere penge til rådighed. Og boligskatterne er jo noget, der rammer bredt. Det rammer jo også folk, som har små indtægter. Og derfor er det jo dybt, dybt et fuldstændig tåbeligt synspunkt, de radikale kommer frem med. Og det er derfor, jeg forudser, at de bliver mere end halveret næste gang.
Men Peter Brixtofte, er der ikke et eller andet med, så lad os sige, det bliver ikke nødvendigvis det forslag, som Morten Østergaard stiller, som bliver det, der skal gøres ved boligskatten. Men at det er et område, hvor man kan gøre noget. Altså, hvor der er nogle penge at hente, eller i hvert fald et område, som har været fredet utrolig længe.
Det er simpelthen ikke korrekt. Folk betaler ejendomsværdiskat, de betaler grundskyld, og tilsammen betyder det temmelig meget for mange menneskers økonomi. Det er meget voldsomt. Oven i det, så har vi nogle realkreditinstitutter, som skamløst forhøjer bidragssatserne på lånene. Skamløst. Jeg har hørt om nogen, som betaler 2,5% af deres lån i bidrag nu. Det er fuldstændig urimeligt. Man betaler 0,5% i rente, og så 2,5% til realkreditinstituttet. Og det vil sige, at at boligejerne bliver flået af realkreditinstitutterne, og de betaler i forvejen høje boligskatter. Der er overhovedet ikke noget at komme efter.
Er der så ikke der et område? Så kan man ikke gå ind og regulere på realkreditinstitutterne?
Jo, det burde man. Der skulle være et lovindgreb, som forbød. Altså oprindeligt var kreditforeninger foreninger af låntager, der gik sammen, og så dækkede de solidarisk hinanden, og derfor kunne de låne billigt, og så solgte de obligationer, og så lavede de nogle reserver. Men det var noget med 0,3%, som man lagde til side i reserver. Nu er det op til 2,5%, de tager. Det er simpelthen, hvis ikke politikerne vågner op og laver et indgreb, det er jo fordi, det blev til aktieselskaber. Nu er det jo ikke låntagernes interesser, man varetager. Det er nogle aktionærers interesser, man varetager. Og det går ud over vores boligejere i Danmark på så urimelig vis, at der skal komme et lovindgreb imod realkreditinstitutterne, fordi det er simpelthen noget svineri.
Per Kålund.
Det har Henrik Sass jo også antydet, at det kan blive nødvendigt, men jeg er i øvrigt enig i betragtningen om, at i dag er det jo de store banker, der ejer realkreditinstitutionerne og fører penge over fra dem over. Og i virkeligheden så kunne jeg godt forestille mig i sådan en diskussion om bolig- og ejendomspolitik, at man udskilte de realkreditinstitutioner.
Men det er jo også noget, der har været nævnt, netop at sige bank, det er bank.
Det er bank, og så realkredit. Det kunne jeg godt se en idé, også fordi de på de indre linjer jo kører sammen med lønmodtager, konto, realkredit og lån og så videre. Det bliver et mix, hvor de måske ikke er gammel.
Men Per, må jeg så ikke lige spørge i den forbindelse, hvorfor er det så, at man kun når til, som du selv sagde, at Henrik Sass kommer med en antydning af, at det kan blive nødvendigt? Altså, der er vi jo langt fra konkret handling.
Det er jo fordi socialdemokrater er venlige og imødekommende mennesker, der siger, at hør her, realkreditinstitutioner, prøv nu at finde ud af det her og find en rimelig løsning på det. Og hvis I ikke kan det, så kan det godt være, at vi er nødt til at lave et lovindgreb. Ikke? Men må jeg ikke sige omkring boligpolitikken og diskussioner, det er væsentlige emner, og man skal også huske på lejerne i hele den sammenhæng her, ikke? Og det er et komplekst område. Men du nævnte Enhedslistens forslag der om, at...
Jeg tror, det var Peter, men det skal ikke skille sig.
Der vil jeg lige sige, at jeg synes, at der er nogle overvejelser der, som jeg godt synes, man kan gøre sig om de her indefrysninger, som man kender for pensionister efter visse regler i dag om grundskylden. Blandt andet har man det svenske system, som det er sådan, at i Sverige, hvis man har en ejendom og sælger den, så skal man gøre op, hvad kostede det dig at købe? Hvad betalte du for at købe din ejendom? Og hvad har du så solgt den for? Og så har man en difference, og hvis det er 500.000 kroner, der er i difference der, det er det, vi vil kalde kapitalgevinst i dem, så beskatter de, jeg tror, det er noget med en 25% op mod 30%. Tager staten simpelthen af provenyet der, og så har man utrolig lave ejendomsskatter. Man betaler et par tusind kroner om året i en ejendomsafgift, og ellers betaler man slet ikke de der høje stigninger. Altså, der er muligheder for at se på noget af det.
Men... Ja. Peter Brichter,
jeg vil godt sige, at jeg synes, at politikerne er simpelthen så svage i forhold til bankvæsenet og realkreditsektoren. Og selv Socialdemokraterne, altså man skal ud til Frank Aaen for at finde en, som gør noget ved det. Mit eget gamle parti Venstre, de får partistøtte fra bankerne, og jeg vil antyde, at det er også derfor, at de heller ikke tør gøre noget ved det. Det er jo helt urimeligt, at Nationalbanken har en minusrente, men hvis man går ned i banken, så får et almindeligt lån, så er det 8-10%, man betaler i rente. Det er jo fuldstændig horribelt. Der er dobbelt så mange ansatte i banksektoren i Danmark per indbygger, som der er i henholdsvis Norge, Finland og Sverige. Dobbelt så mange. Mm-hmm. Og til gengæld så tjener de 50% mere løn end en almindelig lønmodtager, den gennemsnitlige ansat. Det er en finansiel sektor, som har vokset sig simpelthen stor, og der efterlyser jeg, nu hvor liberalismen har sejret, at man er selvkritisk, og begynder at gøre op med nogle af alle disse institutioner, som rent ud sagt plønder almindelige mennesker. Mm-hmm. Banker, realkreditinstitutter i dag, det er simpelthen helt forfærdeligt, sådan som de behandler folk.
Mm-hmm. Er du enig, Grete Rosbøl? Kan man sætte ind der?
Det var da en overvejelse værd. Altså, man kan jo overveje de forskellige områder. Vi arbejder meget med at få grundskylden ned. Der er mange der, hvor vi bor på Frederiksberg, som betaler alt for meget i grundskyld. Mm. Men det er jo virkelig en hård politisk kamp at få det sat ned.
Men nu sådan en ting, som Per Kålund var inde på her, med at når man så sælger sin bolig, så er der jo i dag...
Det er en interessant model, I har.
Ingen beskatning overhovedet.
Jeg har hørt om det.
Jeg kan da nævne, at jeg lige har solgt en lejlighed. Lige hernede. Ja. Og jeg lover dig, jeg er blevet velhavende af at ligge og sove hjemme i min lejlighed i 13 år. Og jeg bliver beskattet med 0 kroner.
Altså, folk har jo, de har jo levet længe af friværdien i de boliger.
Det er det, jeg
de
mener, ikke? Der kan man vel godt. Jeg vil da være ked af at komme af med de penge, det ser der lige ud. Men
jeg har lidt svært ved at hisse mig op over det.
Men altså, det jeg siger, du behøver ikke at hisse dig op.
Du skal altså også betale tilsvarende mere, når du skal ud og købe noget, ikke?
Jeg har da et bedre mulighed for at komme ind på boligmarkedet end for eksempel et skolelærerpar. Altså, de har da ikke råd til at købe en lejlighed nede på Istedgade, hvor jeg bor. Nej. Det vil jeg da våge at påstå. Hvis de ikke kommer fra inden noget andet, de har solgt. Der kan vel godt gøres et eller andet der. Peter Brichter.
Må jeg så sige, lad os tage grundskylden. Det er jo en fuldstændig vanvittig skat, at man tror, at man kan vurdere grundens værdi. Altså, sådan som priserne er i øjeblikket, og man går ud og kigger på et hus, så vil, hvis man skulle se på, hvad det kostede at genopføre huset, så er det nogle gange, det er større, end hvad man kan få for hele boligen. Mm. Det vil sige, at grunden er i virkeligheden minusværdi. skal man overhovedet have en boligbeskatning, så må vi holde os til, at det er hele ejendommen, ja, der skal vurderes. Ejendomsværdibeskatning. Men at udskille grunden og lave en grundskyld, det er helt vanvittigt og helt urimeligt. Og nu er der også kommet talrige eksempler frem på, hvor urimeligt det er. Altså, den bør simpelthen afskaffes, grundskylden. Mm-hmm. Og så kunne man så lægge lidt mere på ejendomsværdiskatten, i stedet for, fordi den er meget mere retfærdig.
Godt. Lad os sætte et punktum for boligsnakken indtil videre. Så minder jeg lige lytteren om, at det her det er Radio 24/7. Det gode gamle Folketing. Vi er i gang med anden time, og jeg har besøg af Per Kålund, Peter Brixtoft og Grete Rosbøl. Og nu skal vi til noget andet. Det er også lidt ømt tog. Brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Og det blev en lille sag i sidste uge, fordi formanden for regionerne i København, Sofie Hæstorp, socialdemokrat, Per.
Ja.
Du kender hende?
Ja, det gør
jeg. Ikke for at sende noget direkte over til dig. Ja. Der kom et... det blev til at starte med præsenteret som et forslag fra Sofie Hæstorp Andersen. Det er måske at svinge sig op til lidt for meget. Der kom et såkaldt inspirationskatalog, tror jeg, hun selv kaldte det, fra regionsrådet, som ligesom sagde, vi har fået at vide via sidste års finanslov, at der skal altså spares nogle penge her. Vi har tænkt os lidt om, vi har kigget på sagerne, og så sagde Sofie Hæstorp følgende. Vi kan ikke blive ved med at presse systemet og finde penge ved at spare på lønkronerne. Derfor må vi seriøst overveje mere egenbetaling, både fra patienter og pårørende. Det kunne være for scanningsbilleder ved graviditetsundersøgelser eller mad, når man er indlagt sammen med en syg. Og så er der altså det her katalog, hvor der er, og der er mange flere eksempler. Det er noget med, at man vil skære lidt ned på bemandingen på den her 1813 akuttelefon, og der er noget med nogle færre lægebiler og så videre. Og så gik der ellers rav i den, fordi moderpartiet jo ikke er meget for brugerbetaling inden for Sundhedspartiet. Sundhedssystemet hedder det.
Men det er sådan, at Socialdemokratiet går ikke ind for brugerbetaling. Og der har været en debat omkring det her, og Lars Løkke også citeret for at sige, at han godt kunne betale 100 kroner, hvis det var det for et par år siden, når man hiver gamle klip op. Jeg talte tilfældigvis med Sofie Hæstorp i søndags.
Glimmerne.
Og så nylig, og hun føler sig meget groft overfortolket i denne her debat. Hun deltog også i Danmarks Radios debatudsendelse senere. Og det, hun har sagt, er, efter det, hun gengiver, at der har sneget sig af bagdøren visse ydelser ind. Blandt andet har man pålagt forældre eller pårørende at betale for mad, når de opholdt sig på sygehuset, og for muligvis også for overnatning og nogle andre ting. Og disse ydelser af forskellige art, der var også de der scanningsbilleder osv., ja, som ligesom har snedet sig ind, at dem ville man gerne se på, om det skulle gennemføres som en ordning, eller det helt skulle afskaffes eller lignende. Det var mere en diskussion, hun ønskede omkring disse ting her. Men min erfaring gennem mange år omkring sundhedsdebatten, så er det her, det er altså et utroligt ømtåligt emne at rejse det her med.
Det synes jeg også, vi har set allerede nu.
Og derfor må man altså sige meget klart, at vi er imod brugerbetaling, punktum. Mm-hmm. Og så kan man tage en debat om sundhedssektoren på en hel masse andre ting og områder der. Det er i orden. Men, og der er nogle paradokser i det her. Det gælder det her med, at man betaler for tandlægebehandling, og man betaler for noget fysioterapi og så videre. Og hele det område, det mener også Venstre har sagt, at det kunne man godt kigge på en eller anden måde, om fordelingen af denne egenbetaling, som vist nok er en 16-17% eller sådan noget lignende, om den skulle ændres på en eller anden måde. Det kunne være en diskussion, men på det generelle, det her, man går til sin praktiserende læge og får en konsultation, at så skal der falde penge. Det her er vi altså imod.
Peter Brixtoft.
Jeg er fuldstændig enig, og jeg mener også, at det skal være gratis at gå til tandlægen. Det er altså, at have gode tænder er altså utrolig vigtigt for mennesker. Og det kan ikke være rigtigt, at man skal betale flere tusind kroner for at få lavet nogle lidt
større forandringer. Men Peter, der kan man sige, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at det er vigtigt at have gode tænder. Det hele handler vel om, som Sofie Hæstorp Andersen siger, og så muligvis føler sig
overfortolket.
Men altså, hun siger dog, og det kan vi ikke, det tror jeg heller ikke, hun vil løbe fra, at finansloven dikterer, at der skal spares flere hundrede millioner kroner. Det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have, at folk har gode tænder. Det er mere fordi, men der ikke er råd til de
tænder. Der burde ikke spares de der flere hundrede millioner. Jeg har sagt, at statens finanser er i en fantastisk form. De har et kæmpe tilgodehavende i de der pensionsordninger. Sådan så hvis man gjorde det op som en privat virksomhed, så havde staten et kæmpe, kæmpe egenkapital. Jeg mener ikke, at og landet har ikke nogen krise. Vi har 150 milliarder i overskud på betalingsbalancen.
Men Peter, må jeg så ikke lige afbryde dig igen der?
Vi er et meget, meget velhavende samfund. Der er overhovedet nogen grund til at skære på hospitalerne overhovedet. Det er skrubhammerne forkert. Og jeg synes virkelig, det er forkert, at man skal betale for at gå til tandlægen. Mm-hmm. At have gode tænder er altså også en meget, meget vigtig ting for almindelige mennesker. Ja,
Peter, vi er fuldstændig enige, men for nu at endnu en gang fejlcitere din gamle kollega Thor Pedersen, er vi der, hvor vi nærmest kan købe hele verden? Det skal vi igen huske at sige, det var ikke helt det, han sagde. Men er det den situation?
Vi er i en fantastisk økonomisk situation.
Men hvorfor bliver finansloven så skruet sammen sådan,
fordi,
at vi skal spare
alle de penge? Det kan ikke være så godt. Man bliver ved med at tale om krise og krise og krise. Der er ingen krise i Danmark overhovedet. Det er noget sludder. Vi har et kæmpe overskud. Vi har kæmpe formue i forhold til udlandet. Nationalbanken buner med penge, og hele udlandet presser på, for at vi opskriver vores krone, fordi at den er meget, meget mere værd, end det den kronekurs, vi har i dag. Og så man ønsker, at vi gør ligesom i Schweiz, at man lader kronen gå fri i en periode, og finder et nyt leje, og så kan man lave fast kurs fra det nye leje. Vi har en kronekurs, som er simpelthen alt for lav i forhold til kronens værdi. Mm-hmm. Vi er et meget velhavende samfund.
Godt. Per Kålund, ja. Finansminister Bjarne Corydon, det er et kæmpe vælgerbedrag. Vi har masser af penge. Hvorfor laver han sådan en finanslov, når vi har pengene?
Fordi jeg må sige, at jeg har beskæftiget mig med det der siden 1970 eller sådan noget lignende, og jeg må sige, det er nødvendigt at lægge en styring ind over sundhedsudgifterne i dette land. Det er nødvendigt at lægge en styring ind, ellers går det fuldstændig amok.
Og vi kan hvorfor? Må jeg spørge? Ja, altså, hvordan går det amok?
Fordi kravene er ubegrænsede. Simpelthen ubegrænsede. Altså, om der så skulle stå en læge for fodenden af hver seng på vores sygehus, så ville det være et krav. Altså, man skal regne med, at sundhedssektoren er ubegrænset i sit behov for at bruge penge. Mm-hmm. Og derfor er man nødt til at lægge en styring ind i det. Det viser også en række internationale undersøgelser af forskellige art. Det er nødvendigt. Med hensyn til spørgsmålet om, hvad er årsag til det her, så er det blandt andet nogle medicinpriser, der går fuldstændig amok på grund af nogle patenter, nogle nye mediciner, der kommer ind osv. Også et kendt problem, man har det her. Ikke?
Ja.
Og jeg skal bare sige, at hvis man ser på sundhedsudgifterne over de senere år, så har de været konstant stigende, også relativt. Altså, der er flere og flere udgifter her, ikke? Og det vil sige, at det, man laver nogle besparelser, det er sådan nogle små hop nedad, men hele den generelle tendens, det er altså en stigning i sundhedsudgifterne, og det vil fortsætte i årene fremover. Så det er et spørgsmål om at styre den der udvikling med mild hånd. Så bare lige en bemærkning om tænder der. Jeg er enig i, at man skal have et ordentligt system til at kunne tandsætte osv., ikke? Men der er altså også meget kosmetik i tænder, og mange, skal vi sige, niveauer for det her. Og så skal man til at lægge nogle grænser ind, og så det er en frygtelig diskussion. At gå ned,
så kan du skelne mellem kosmetik og så den almindelige tandpleje. Det er altså, du kan sagtens sige, at så kosmetik skal man betale for.
Men den almindelige tandpleje,
og have nogle almindelige, basale, gode, basale, sunde tænder, det er en utrolig vigtig del af et menneskes liv.
Helt enig. Grete Rosbøl, du ville have en kommentar ind her.
Ja, men det var fint, at Per fik justeret lidt den der vilde fremskrivning. Fordi hvis man ser objektivt på det fra finansministerens side, så er det jo sådan, at sundhedsområdet kunne bruge alle pengene. Altså fra alt andet, fordi det er nemlig umætteligt. Og Per nævner nogle områder. Man kunne også nævne antallet af sygdomme. som kan behandles, og nogle bestemte sygdomme, de er så ekstremt dyre, at der er ingen hospitaler, der overhovedet tør fortælle os om det. Fordi det kræver utrolig meget dialysepatienter, whatever. Men der er områder i sundhedssektoren, som simpelthen kunne absorbere alle pengene. I mit parti er vi i princippet imod brugerbetaling. Men noget af det, man godt kunne overveje, som vi også har overvejet, det er, om der i noget af en form for brugerbetaling kunne være noget adfærdsregulering. Man har for eksempel drøftet om, hvis man ude bliver for undersøgelse, og man skulle betale en afgift for det, eller noget andet, som kunne være adfærdsregulerende. Det har vi i hvert fald været parat til at drøfte om. Det var en god måde at lave noget brugerbetaling på. Men der er jo det med den måde, som sygehuset, eller hvem det nu er, de lægger sådan nogle latterlige små udgifter ind, som man skal betale for en kop kaffe, hvis man er hen og ser til sin syge pårørende, eller man er på barselgangen, og den stakkels far, som har været op hele natten, og et eller andet, skal så betale for at få lidt. Det bliver sådan nogle meget mikroagtige egenbetalinger, ikke at det gør jo ikke noget, og folk kan jo nemt betale sådan nogle mindre beløb for det. Men man kan bare ikke tale om det som brugerbetaling. Skal vi ind og drøfte brugerbetaling, så skal der altså også komme nogle penge i kassen. Mm-hmm. Og det har vi indtil nu har vi afvist, også fordi det vil jo blive en ny skat.
Jo, men kan man ikke sige, at der er jo mange af de her ting, som sådan set er fornuftige nok, og som vil kunne vinde genklang over en bred kamp. Nu, og det er ikke, fordi vi skal jogge i de der blindlyk, som her, men er der ikke et ledigt standpunkt i at gå ud, hvis de konservative, hvis Søren Pape som ny formand går ud og siger, prøv at høre her, vi er som udgangspunkt imod brugerbetaling, men kosmetiske løsninger, hvis du vil have bleget dine tænder, det må du selv betale for. Hvis du vil have større bryster, hvis du vil have, der er jo alle mulige ting.
Det behøver du jo ikke. Det er jo alt sammen på private...
Der er vel nogle hjørner nu. Scanningsbilleder. Så videre.
Men det er jo også småbeløb, der kommer ind der. Men hvis det gælder kosmetiske, for eksempel fedmeoperationer og sådan noget, det skal jo have en helbredsmæssig årsag. Ellers må du betale for det på et privat hospital eller på en klinik. Ikke? Ja. Der er jo faktisk rigtig mange sundhedsydelser, der er privatiseret. Det var måske det område, der er allermest privatiseret. Før vi går ud af de udsendelser her, jeg bliver altså nødt til, i hvert fald én gang, at sige, at Peter Brixtoftes fremadskrivning af de der mange, mange penge og nulkrise.
Ja.
Altså nu har jeg i hvert fald sagt, at den måde, han beregner det på, det holder ikke. Det er simpelthen det er for meget friluftstegning, og at de synspunkter, han lægger ind bag det der, at det, jeg er imod det, og nu har jeg i hvert fald sagt det, og jeg vil ikke gå ind i en diskussion omkring finanslov og hele den der, hele forhold til udlandet og forhold til EU og sådan noget. Nu har jeg sagt det.
Godt, så du er uenig. Du er mere på Bjarne Corydons hold i forhold til, vi er nødt til at...
Meget mere. Jeg synes, han er dygtig, og han prøver på at sidde... Han sidder på kassen, ligesom Mogens Lykketoft og ligesom Dyremose og andre finansminister. De er nødt til at sidde ret hårdt på kassen.
Så det er fordi den nødvendige politik, galt. Som...
Ja, det er den nødvendige politik, fordi alle ministerne, de vil have mere til det ene og det andet og det tredje og det tiende. Og hvis der så er lige på bordet, som der jo ofte er i sådan noget sundhedsmæssig sammenhæng, så siger man, nej, kan du virkelig, virkelig tolerere det? Og nu har vi ringet 117 gange til den der nye telefon, og kan du virkelig tage ansvar for det? Det kan han jo ikke. Men det er jo selvrådende enheder, og man bruger det som et økonomisk argument, hvis der er sådan noget. Inden for sundhedsområdet med lige på bordet. Ja. Hvis man ikke passer den der dialysepræsident eller patient, vil du virkelig kunne du stå inden for det?
Og det er vel også det, Per Kålund siger i forhold til, altså sundhedsvæsenet er meget svært.
Det er umiddeligt. Jo,
man skal jo hele tiden, man skal også prissystemet, fordi de er jo enormt innovative, altså udvikling og forskning og så videre.
Og scanner og dyre.
Og der, hvor politikerne får et problem, det er, så straks der kommer en ny et eller andet ting ind i det. Jeg kan erindre bypass-operationer, som for en 40 år siden var noget helt ukendt her. Så blev det indført i øvrigt på Amtssygehus i Gentofte, som det første sted i landet, ikke? Og så lykkedes det, og man fik gang i det, ikke sandt? Og så pludselig skulle der jo bypass opereres. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker. Og vi stod med et hold af læger, der kunne det her. Ja. Og vi havde ikke uddannet i øvrigt. Men det politiske pres er der jo. Og det vil jo hele tiden komme, også på andre udviklingsområder.
Grete Rosbøl.
Jeg vil også nævne sådan en altså meget, meget alvorlig sygdom, som cystisk fibrose. I ved ikke, hvor mange milliarder kroner det koster at passe en patient, som har cystisk fibrose. Mm. Man kunne overhovedet ikke tåle at lade den større offentlighed komme ind og sige, det skal du så tage stilling til som skatteyder. Det går ikke. Det går ikke. Der
nej,
er
det,
nogle
det går vel ikke, fordi, men det,
nej,
det
men
også,
der
fordi
er
det
nogle helt nødvendige opgaver, som sygehusene heldigvis vælger at løse. Og det er ikke et spørgsmål om brugerbetaling eller ej, men det er bare et spørgsmål om, at de udgiftsniveauer, de stiger selvfølgelig hver gang, der er en ny sygdom, som man kan tage hånd om. Så skal der også nye mediciner til, der skal nye scannere til. Der, det, mm. det er et umætteligt uhyre, det sundhedsvæsen.
Således opmuntret. Ja. Peter Brixtoft.
Jo, men altså, det er altså en del af vores velfærdssamfund, at vi kan blive behandlet ordentligt, når vi er syge, og at man tager sig af os. Om der så er lidt overflødige udgifter her og der. Det er det, som jeg skelner imellem, det er kolde og varme hænder, som man siger. Mm-hmm. Og jeg er meget med på, at man skærer ned på inden for den offentlige sektor, og inden for den private sektor, bankvæsen osv., i det, der hedder de kolde hænder. Altså administratorer, som bare sidder. Og dem er der alt for mange af. Men de varme hænder, dem som tager sig af de ældre, hjemmehjælp, dem der tager sig af folk på sygehusene og i daginstitutionerne, der skal ikke skæres ned. Der skal være en ordentlig service omkring mennesker. Det er en del af vores velfærdssamfund. Og så kan jeg godt sige dig til dig, Grete, at hvis du går ind og læser det tillæg fra Nationalbanken her for et år siden, så blev der man stillet op de forskellige nationer, hvordan de var økonomisk. Og vi er selvfølgelig ikke som Saudi-Arabien og Kuwait eller Norge, på grund af alle de oliemilliarder, de har. Men vi ligger i den næste gruppe af meget rige nationer, sammen med Schweiz, sammen med Tyskland. Og det er, vi er ikke det billede, man havde for 25 år siden. Der er sket en kæmpe forandring af Danmarks økonomi. Og vi har altså et kæmpe overskud, og det fortsætter ud i fremtiden. Også ifølge Nationalbanken, det fortsætter overskud.
Men Peter, du er nødt til at forklare så.
Og derfor, hvorfor? Vi er et meget rigt samfund.
Godt.
Og der er nogen, der befinder sig i fortiden, og tror stadigvæk, vi er fattige, og valutagæld og alt sådan noget.
Men Peter, prøv lige, Peter, du er nødt til lige at forklare så, hvorfor der ligesom bliver ved med at være den her. Altså, hvorfor Bjarne Kurdon har vel ingen interesse i at lade som om, at der er finansiel krise? Har han det?
Altså, læg nu mærke til, at når der nu bliver valg der, så vil de sige alle sammen i regeringen, at det går fantastisk godt nu. Og nu er man kommet igennem. Og bare vent og se. De vil sige dag for dag, at hvor det går godt. Hvor har vi en god økonomi? Og det er fordi, vi selvfølgelig har lavet en masse gode ting i de tre år, vi har regeret. Så bare vent og se, at lige pludselig siger de alle sammen det, som jeg siger.
Det du siger, Peter, det er jo så, at det har været bluff i 3,5 år, at de ligesom.
Man har brugt det der med krisen til at gennemføre nogle reformer i folkeskolen og andre steder under navnet på baggrund af at sige, på grund af krisen er vi nødt til at gøre sådan og sådan. Og det kan godt være, at det er fornuftigt at lave en masse af de ting, man har gennemført. Men det er ikke på grund af krisen. Det er jo fordi, det var fornuftigt i sig selv at gøre det. Men det der med at bruge ordet krise om et land, hvor renten er nul og minus, fordi at det buner med penge, og det vælter ind i, penge ind i landet, både fra eksporten, og fordi at vi er blevet fornuftige forbrugere, og vi bruger ikke så meget, som vi bruger før, og man kan ikke tale vores forbrug i vejret. Det er jo nærmest om, at det er blevet det største problem i Danmark, at vi er sparsommelige.
Mm-hmm. Peter, du må da regne med, altså, der har jo været meget snak siden 2007 om krise. Det gælder i EU, det gælder i USA, og det gælder næsten verden rundt, bortset fra Kina, ikke sandt? Så har alle jo på alle mulige niveauer talt om kriser.
Jamen, det er bare ikke i Danmark. Det gælder bare ikke i Danmark. Danmark har haft overskud i 25 år. Er du klar over det?
Jamen,
I 25 år har vi nu haft overskud på betalingsbalancen. på nær et enkelt år, har vi haft overskud 25 år, og vi har sabler ind med penge. Men og det er fordi, vi har Novo, det er fordi, vi har AP Møller, det er fordi, vi har Danfoss, det er fordi, vi har nogle fantastiske virksomheder.
Per Kålund skal lige have lov til at komme ind her, Peter.
Jamen, det jeg prøver sådan lidt sagt modigt at sige, det er, at når hele verden har været i krise og økonomisk krise, så er Danmark jo en lille brik. Og det vil sige, at den danske økonomi kan jo ikke sådan isoleres fra den europæiske og for den globale økonomi. Vel, vi er en del af det der krise, der har været rundt omkring. Om vi så ligger i den bedre del af det, det er så en anden snak, men nok om det.
Og det gør vi altså.
Godt. Peter, det
er altså facts. Det er ikke noget
fatamorganer. Det er der ingen, der beskylder dig for.
Jeg kan godt fortælle, at man kan gå ind i Nationalbanken, og så kan man se på tallene.
Godt, vi sætter et punktum der. Ja. Nu kan vi ikke klare flere overskudsbetalingsbalancer lige forløbig. Vi har kvarter tilbage, og derfor vil jeg komme hen til noget helt andet. Og så alligevel. Men vi talte lidt om partistøtteregler på et tidspunkt. Vi talte om bankerne. Danske Bank har givet penge til en masse mennesker i blå blok og så videre og så videre. Og vi har også i flere uger diskuteret partistøttereglerne, fordi det er sådan en underlig øm tå på en eller anden måde, fordi skiftende regeringer har jo talt om det her, og man vil gerne lave om på de her partistøtteregler, men man kan ikke rigtig blive enige om hvordan og hvorledes. Men så læste jeg en interessant artikel i weekenden, at der er blevet opgjort, hvor mange penge, der blev rullet ind til partierne i valgkampen 2011. Og det viser sig, at der ikke er sådan rigtig den store sammenhæng mellem, hvem der har flest penge, hvem der har flest kampagnemidler, og så hvem der kommer ind. Altså, det bonger ikke ud på mandater nødvendigvis. Jeg tog lige et par af tallene med. Der kan jeg jo starte med at nævne dit parti, Grete. Topscoren, 26 millioner kroner. Indsamlet i kampagnemidler, men det blev jo kun til 8 mandater. Liberal Alliance, 9 mandater, de fik på en anden plads 18 millioner kroner. Socialdemokraterne var nede på 11, og Venstre fik 14, og ellers dernede af. Hvorfor går partierne så meget op i det her med de her kampagnemidler, Per?
Jamen, det er jo fordi, der er sådan en generel mistillid til de politiske partier og til støtteordning og økonomi. Og nu er der jo kommet et udvalgsarbejde, og det skal forhandles, forstår jeg, her efter påske med Morten Østergaard for at bruge ind de her regler, ikke? Mm-hmm. Og jeg synes altså ikke, det er verdens største problem, det her, men altså jo mere gennemsigtighed og transparens og hvad det hedder, der kan komme der, så tillykke med det. Men jeg tror aldrig, man når helt til bunds. Altså et af argumenterne er blandt andet med fagforeningsstøtte til Socialdemokratiet rundt omkring og til SF og Enhedslisten, også de plejer at dele det der rundt omkring. Og det har vi haft i mange år, det tror vi vil have fortsat. Og så diskuterer man, at så skal man lave en tilvalgsordning og en fravalgsordning på sit kontingent. Så må jeg sige, Danske Bank støtter med et ret stort beløb de borgerlige partier, inklusive Dansk Folkeparti, Radikale. Mm-hmm. Det støtter de. Jeg er i Realkredit Danmark kunde der, som tidligere talte om, og Danske Bank osv. Og jeg mener, det er da også mine penge, der går til støtte af de borgerlige partier, når Danske Bank giver penge der, ikke? Og jeg kan da ikke fravælge det og sige, at jeg vil have en lavere betaling i Realkredit Danmark, fordi I støtter de borgerlige partier. Mm. Der kan jeg jo ikke fravælge. Vel? Altså, man kan blive ved med det her og sige, hvor er vi henne med alt det her, og specielt alt det der indirekte støtte. Men altså, kan man få nogle bedre regler og mere synlighed, og det tror jeg, der kommer, så er det i orden.
Men det, jeg mener, Per, det er, at den nemme løsning omkring det her, det er vel sådan set ingen støtte.
Jamen, ingen støtte. Altså, min lille vælgerforening Uge Brøndby Øster, der var formand for 100 år siden, der var 612 medlemmer, der betalte kontingent derude. I dag tror jeg, der er 110 eller sådan noget lignende medlemmer. Og sådan er det gået med alle vælgerforeningerne, alle sammenhænge, at det er blevet noget meget økonomisk meget småt noget der, ikke? Og derfor er man altså nødt til at gå andre veje. Og der er jo en interesse udefra. Det kan man jo se i fritjur og klubber og det ene og det andet. Der er jo en interesse i, at man støtter politiske partier på forskellige vis, ikke? Mm-hmm. Og hvorfor skulle man forbyde det?
Nå, men sagen er vel bare, der er to ting i det.
Ja.
Man kan vel godt komme ud over det i forhold til, der er ikke særlig stor gennemsigtighed. Når frisur opretter, der er sådan nogle erhvervsklubber, og man ved ikke rigtigt, om de socialdemokrater har også lavet sådan en erhvervsklub.
Ja, vi må efterlænge.
Så der er jo ikke noget der. Nej. Der er sådan en mangel på gennemsigtighed. Og så viser det her jo, de her tal fra 2011, det betyder ingenting. Det er ligegyldigt med de her penge. Kan man så ikke sige, når man så må, gå på Facebook og alle de der gratis ting lige så tosset i, vel?
Der mangler du en omvendt bevisbyrde, ikke?
Selv det gør jeg tit.
For hvis de penge ikke havde været der, hvordan var det så gået med de konservative, ikke? Og så videre, ikke? Det kan man, det er svært, det der, ikke? Men jeg synes, gennemsigtighed, og så må man acceptere de der støtteordninger, det synes jeg. Man kommer ikke udenom det. Altså, vi har en masse indirekte, altså, vi har korps, der deler ud og sætter plakater op og alt muligt, og så videre, det, og det som parti har vi det, mm-hmm. Og det ved jeg, andre partier må betale sig fra, og så videre, så det er enormt svært at gå ned i det her. Jeg tror aldrig, man kommer til bund.
Grete Rosbøl, hvad siger du til det her?
Altså, det skal være gennemsigtigt, og så skal hver enkelt forening, om det nu er en amtsforening eller en anden lokalforening, de skal selvfølgelig rette sig efter reglerne, og så altså, det må jo være uomgængeligt, at de skal det. Ja, men altså, det er jo der, den nye fusk kommer op, at man ligesom bare har sådan fået det under hånden. Det er jo, der skal bare være, hvad du kalder det, synlighed. Jeg synes heller ikke, vi skal undervurdere, at en valgkamp er jo også en oplysningskampagne. Altså når nogen siger, at vi vil gerne give nogle penge til det der, det er jo fordi, de gerne vil have politikerne ud i det offentlige rum, de vil gerne have nogle materialer, og folk går jo på gaden og snakker med folk. Både vælgere og politikere møder jo hinanden, og der skal jo penge til at producere alt det valgmateriale. Så jeg er ikke imod det, jeg siger, at det skal bare være synlighed og sådan noget, og hvad man så får for det, det har jo noget med lederskab at gøre. Fordi hvad er det, der slår igennem i det offentlige rum? Det er lederen. Det er lederskabet, der skaber de mange stemmer. Mm. Det har vi jo set nu i Socialdemokratiet, at Helle Thorning faktisk gør det udmærket. Hun skaber
fremgang. Fordi man har valgt den der...
Men partiet klarer sig ikke særlig godt, men hun klarer sig godt, fordi hun er i det offentlige rum, og det er jo en kæmpe fordel at være statsminister. Man bliver bedt om at optræde både i øst og vest, og alle de frygtelige ulykker, vi har været vidner til, så er hun jo med der og går sammen med dem og deltager i sørgehøjtid, det her, man får selvfølgelig meget som statsminister. Så der er ingen tvivl om, at lederskabet det er rigtig, rigtig afgørende, og det kommer de radikale jo også til at betale for nu ved det næste valg. Og vi betaler jo dobbelt, fordi vi er åbenbart et parti, hvor man indbyr det strides om, hvem der skal være lederne. Det betaler vi en høj pris for. Mm-hmm. Det er noget rigtig møg. Det handler om lederskab. Det er der stemmerne er.
Peter Brøgstofte.
Og det er jeg 100% enig i, at det er lederen, der afgør det. Det er ikke antallet af millioner, man får til forskellige annoncer og pjæser og plakater osv. Det er lederen, og hvordan lederen klarer sig i fjernsynet, det er i første omgang det, det hele drejer sig om. Må vi så bare sige, at når de konservative fik så mange penge sidst, og alligevel gik af meget, meget skidt, så er det jo bevis på, at det er ikke pengene, der afgør, hvor mange stemmer man får. Det er lederen, og hvordan lederen slår igennem i forhold til befolkningen. Og næste gang bliver det jo altså en diskussion, om det skal være Helle Thorning eller Lars Løkke. Og så er der sådan en Tusinddal.
Han vil jo ikke.
Nej, men han er sådan lidt i baggrunden, ikke? Men han får nok også en stor rolle. Det bliver nok de tre. Det bliver nok de tre, der får den største
rolle. Men for mig desto mere var det at sige, er det så ikke endnu mere ligegyldigt, om der er alle de her penge? Kunne man så ikke godt sige, nu lukker vi altså lige hanen? Jeg ved godt, Grete, du argumenterer for, og det synes jeg, du har fuldstændig ret i, at en valgkamp er også en oplysningskampagne. Men der er jo andre måder at oplyse på. Altså, så må man jo også give medierne lidt mere pisken og sige, at det er slut med at lave, og der skal de selvfølgelig, det skal jo ikke engang dikteres, der burde de jo gribe i egen barm og sige, at vi skal ikke lave sådan nogle partileder rundt, som er en håndboldkamp med røg og tudehorn og alt muligt mærkeligt, som vi så sidst. Nu må vi tage det alvorligt her. Der er nogle public service kroner i det her. I skal oplyse om, hvad det er, der foregår, så vælgerne kan tage et valg på et oplyst grundlag.
Jeg synes jo, radioen har rigtig glimrende programmer. Altså, jeg synes, jeg vil ikke lægge skylden på medierne. Jeg synes, der findes rigtig mange og meget
oplysende. Men det
oplysende.
Kan vel gøres bedre?
Det kan være, alting kan gøres bedre. Jeg synes ikke, det er så dårligt. Altså, det synes jeg ikke.
Brøstoft?
Altså nu, i gamle dage, som vi kender noget
det må
til,
vi gerne sige her, Greta.
Ja, i gamle dage, det er jo et gammelt folketing, ikke også? At der var der jo kun én fjernsynskanal. Og der var kun og der var hvert parti, der præsenterede sig selv. I dag er der jo talrige tv-kanaler. I gamle dage, hvis jeg kan huske, at Knud Engård engang blev spurgt efter VKR-regeringen med Hilmar Baunsgaard. Han fik stillet spørgsmål i fjernsynet, om man kunne nævne de tre vigtigste ting, VKR havde fået igennem. Og så sad han totalt tavs i et helt minut og ikke kunne svare. Og der røg lige tre mandater hos os, fordi hele befolkningen, de så det samme program. I dag ser man masser af forskellige programmer. Det er meget, meget forvirrende mediebillede, vi har. Vi har TV News, som udkommer hele tiden, og det er jo blevet så forvirrende, at medierne har naturligvis deres rolle, men man skal bare være klar over, at hvis man har et valgprogram i DR1, så er der altså kun en del af befolkningen, der ser det. Mm. Og så er der nogen, der ser noget andet på TV2 og TV3.
Men der er jo stadigvæk folk, der læser avis, og der er jo, tør jeg nok sige, i der ser sociale medier, der er Facebook, der er Twitter, der er alt muligt, hvor man virkelig har direkte adgang til vælgerne, uden noget som helst filter. Der er ikke nogen, der stiller irriterende spørgsmål og sådan noget. Altså, der er ligesom bare, der er jo muligheder nok, altså, så man kan jo godt...
Men jeg synes, man altså partierne må have ret og mulighed for at føre deres egne kampagner, simpelthen med...
Jo, men der er vel bare... Spørgsmålet er bare, om der skal være indsigt i det, og hvor mange penge, de skal bruge på.
Ja, det er klart. Ja. Og der er jo den her meget store mistænkelighed. Men nu, jeg tror, at den artikel, du refererer til, var det noget med 51, hvor meget millioner, der var i spil overhovedet, ikke?
Altså, jo, lidt mere, tror jeg, hvis jeg lige regner sammen. Men sådan, ja, deromkring.
Altså, det er jo ikke de store tal i virkeligheden, altså, der er tale om. I forhold til, hvad man offrer i USA og Tyskland og så videre på sådan nogle kampagner der, så er vi jo meget beskidende her i landet med de kampagner. Men jeg tror, det er nødvendigt, altså i min lille kreds ude i Brøndby-kredsen og så videre, vi er der i fuld gang, og der er der annoncer og selv sideannoncer ved Ekstrabladets netavis og så videre, ikke sandt? Altså, det kører hele det her, og det skal der have lov til, og så skal der selvfølgelig være den der gennemsigtighed.
Men Per, hvad nu hvis det ikke virker? Fordi det er jo meget interessant det der med, at I er i fuld gang nu, men valgkampen er jo ikke de facto blæst i gang. Kan man ikke bare sige, når man ved hvad, for alles ved og vel, så kører vi ikke valgkamp før, når vi tager de der 3 uger, så tager vi det koncentreret. Så kan almindelige mennesker også lige sige, om det er de 3 uger, vi lige koncentrerer os om at finde ud af, hvad der er, der sker. Men det... I aften ser vi den store bagedyst, fordi vi gider ikke tænke på det her nu.
Altså, det hænger også lidt sammen med det danske system. Vi ved ikke, hvornår der kommer valg. Fastbestemt valgdag. De kender allerede, hvornår der skal have valg her.
Nej, men Per, man får jo altid at vide... Det er jo ikke sådan, godt, det er i morgen. Nej, det er 3 uger.
Ja, det er 3 uger, man. Altså, hvad kan man nå på 3 uger? Der skal
det er forhåbentlig. jeg vil håbe, at en regering, blå eller rød, på 3 uger kan forklare, hvad den vil. Fordi hvis ikke den kan kode den ned på 3 uger, så har vi da et problem.
Risikoen ved det ene af de risici, vi har med det system her, det er jo, at det kører træt det hele. Ikke? Fordi kommer der først valg op i september, ikke sandt?
Netop.
Så har man brugt meget krudt her i foråret.
Netop. Er det ikke rigtig nok, Grete Aarsbøl? Kan vi gå sukkerkold på alt det her? Man kunne da godt holde på de tre uger.
Du gør et hederligt forsøg. Jeg synes, at dine argumenter holder ikke.
Hvor er det værst?
Nej, altså jeg ved ikke, om det er værst. Men det er jo op til vælgerne selv. Det er jo op til den enkelte tv-bruger og den, der bruger de sociale medier. Man kan jo hentage de informationer, man har brug for. Og der er jo masser af mennesker, der ikke ser det, vi sidder og taler om her. De gør noget andet i deres liv. Og derfor har vi meget brug for, i den sidste fase, har man faktisk meget brug for, at politikeren kommer ud i det offentlige rum. Og det er jo noget af det, der er... Det er smuldret lidt med sådan møder, hvor man...
Jeg tror, det, man går sukkerkold på, det er alle de politiske kommentatorer, der sidder hele tiden i fjernsynet.
Spindoktoren, dem kan man da godt blive
indlagt. Jeg lige ved at tro, man kommer til at savne en rigtig politiker.
Men det med at møde politikeren, det
vil jeg rigtig...
Men jeg var ved... Ja, noget af det, som er blevet væsentligt sværere, det er nemlig at samle folk til offentlige møder. Altså selv mindre partiforeninger og... rådhusmøder og sådan noget. Man kan næsten ikke samle vælgere til det, hvis der ikke er tv på. Hvis der er tv på, så kan der en vis mulighed for, at der møder nogen op. Og det er en skam, fordi jeg synes selvfølgelig, det er en vigtig del, at man kan møde de politikere, både dem, man gerne vil stemme på, og dem, man ikke vil stemme på, ude i det offentlige rum. Og det synes jeg er svært. Det er jo sådan en gadekampagne, og de virker jo sådan, når man går hen og taler med folk. Men det er faktisk en meget vigtig del, at politikeren møder sine vælgere, om de så er i Vestjylland eller på Københavns hovedstrøg og sådan noget. Det er jo en ret vigtig element i det. Og afgjort. Det kræver også nogle busser, der kommer afgjort. Ud og sådan noget, ikke?
Grete Rosbøl får det sidste ord. Jeg er ked af det, Peter, men vi har 40 sekunder tilbage, og jeg ved, at du kan ikke begrænse dig. Bare lige ved at sige.
Jeg vil bare give Grete ret endnu en gang og sige, at i sidste ende er det lederne, der afgør det.
Bum.
Om tilliden til lederne.
Og der sætter vi punktum, for ellers så når jeg ikke at sige tak for i dag og sige pænt farvel til jer, og det vil jeg så gerne. Tusind tak, fordi du kom, Grete Rosbøl. Tusind tak, fordi du kom, Peter Brøkstofte. Og tusind tak også, fordi du kom. Per Kålund. Vi er tilbage i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted. Og igen i dag kan jeg nå at sige tak til Abi Alexander og Sissel Kertum derude i teknikken. Tak for nu. Lige om lidt overtager Kirsten Birgit. Bliv endelig hængende. Det er alle pengene værd. Klokken er 12. Nu